În adevăr, această carte, Cuvântul lui Dumnezeu, ne surprinde și ne surprinde și în seara aceasta. Așa cum s-a remarcat, apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Unii au auzit bine, alții, așa cum s-a remarcat, în această ceată mare a bisericii de la Ierusalim, erau cel puțin două categorii. Apostolii și frații, oamenii de har, oamenii care înțelegeau lucrurile, și apoi credincioși, dar care aveau această particularitate. Se regăseau în această poziție de diferență față de ceilalți, față de neamuri. Și cuvântul îi numește aici cei tăiați împrejur. Cei circumciși, cum este un termen mai de actualitate. Și fratele m-a provocat să spun de pe poziția aceasta, în aceste diferențe care erau în această biserică și în această lucrare la început. Într-adevăr, ne gândim la suveranitatea lui Dumnezeu pe de-o parte și la planul lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, la ce și-a propus Dumnezeu să facă cu noi cei de jos, cui s-a dat mult, îi se cere mult. Dacă ar fi să ne cantonăm la experiența poporului Israel, li s-a dat enorm. Legea, făgăduințele, după trup a ieșit dintre ei Domnul Iisus, Dumnezeu binecuvântat în veci, enorm, enorm de mult, li s-a dat. Și au colapsat sau au căzut în această situație dramatică de a fi aceia care să refuze îndurarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, în loc ca acest lucru să-i smerească. S-au făcut socotel de la început, am să încerc să fiu scurt și să-mi adun gândurile. De la început li s-a zis, știți, v-am ales, să nu vă treacă prin cap că e ceva de capul vostru. Sunteți cei mai puțini dintre popoare. V-am ales pentru că așa am vrut eu. V-am ales pe voi cei mici ca eu să mă fac, să mă arăt în toată dumnezeirea mea, în toată dragostea mea, în toată mântuirea mea. Și deși s-au făcut, uitați-vă mai ales în cartea Deuteronom, la modul foarte sincer și foarte frumos în care a vorbit cu ei și le-a explicat. Și surpriza a fost totală. Refuz, împietrire, idolatrie, au făcut păcatul acesta imens. Pentru neamuri, să treci de la idolatrie, de la Dumnezei străin, să treci la Dumnezeu cel viu și adevărat. Și pentru ei, evrei, e de neimaginat, un îndoit păcat. S-au întors de la Dumnezeu cel viu și adevărat la idoli. Nu poți să pricepi, nu poți să concepi. Și cu toate acestea, aceasta este istoria acestui popor. Și acest popor căruia i s-a dat mult și i se cere mult, acest popor care a făcut acest păcat pe care îl facem și noi, că mie mi s-a spus că trebuie să vorbesc despre noi ăștia care semănăm cu evreii, adică venim din familii de pocăiți. Deși mie nu-mi pare rău deloc. Îi dau slavă lui Dumnezeu că s-a îndurat, că nu știu ce ar fi fost de capul meu dacă n-ar fi fost să fi avut pe tata și pe mama și Biblia și adunarea și de când m-am născut și de... În fine. Vreau să spun că această situație dramatică a acestui popor a fost ca să fie confruntați la un moment dat cu cineva care a zis: eu sunt cel prea iubit. Mi-ați omorât robii, mi-ați omorât slujitorii, știți pilda aceea. Zice, o să-l trimit pe fiul meu, cred că o să-l primească cu cinste, cu onoare. Surpriză, zice, vine moștenitorul, hai să-l îmbrățișăm. Hai să-i spunem, bine ai venit, uite, astea sunt roadele. Zice, haidem să-l omorâm și via va fi a noastră. Aceasta s-a întâmplat cu Domnul Iisus, poporul evreu, împreună cu neamurile, dar poporul evreu ca și instrument, au fost aceia care nu numai că l-au refuzat, care l-au răstignit, care au spus acele cuvinte abominabile, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și toată istoria acestui popor de 2000 de ani, toate pogromurile, toate experiențele, nu mai vorbim de Holocaustul german cu 6 milioane de evrei, toate acestea exprimă pedeapsa lui Dumnezeu față de un popor care a făcut cel mai abominabil păcat. Să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mielul lui Dumnezeu, pe acela care este Creatorul, pe acela care este Domnul și să-l omoare. Este adevărat că îmi vine în minte repede această cântare a fratului moldoveanu, nu-i singur Iuda vinovat. Nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Dar ei au fost întâi, mereu au fost întâi și în privința morții Domnului Iisus au fost tot întâi. Întâi. Au fost campioni. Cartea Sfântă spune despre ei prin Apostolul Pavel, care tălmăcește așa de bine lucrurile, nu e momentul acum, pentru că nu s-au supus neprihănirii pe care să le-o dea Dumnezeu prin credință, mântuirii lui Dumnezeu ca dar al lui Dumnezeu. Pentru că a zis, nu, nu-i nevoie, noi suntem în stare, noi avem înaintea noastră și noi ne ocupăm cu neprihănirea noastră personală, adică ne ocupăm cu meritele noastre. Noi suntem buni, noi nu avem nevoie de bunătatea ta. Noi ne descurcăm singuri. Și-au pus înaintea lor, au dat deoparte mântuirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, plătită cu sângele Domnului Iisus și și-au pus înainte meritele lor personale. Noi putem, noi suntem în stare, noi ne descurcăm. Aceasta a fost tragedia. Și Cartea Sfântă spune că au fost puși deoparte acum și este un cuvânt din Epistola către Romani care mi-a atras atenția. Zice acest cuvânt despre neamuri și despre răspunderea lor și la un moment dat e vorba despre ei și spune Cartea Sfântă despre ei că dacă nu stăruiesc, foarte interesantă expresia, în necredință vor fi altoiți și ei. Este vorba de poporul Israel. Aș face repede o remarcă, același lucru este valabil și pentru copiii de credință. Îi cauți peste tot ca să fie mântuiți. Sunt mulți. Ar trebui să aibă prima șansă. Cu toate acestea, incredibil, și ei stăruiesc în necredință. Ce înseamnă cuvântul acesta? Ce înseamnă să stăruiești în necredință? Într-o atitudine de refuz față de soluția lui Dumnezeu, față de planul lui Dumnezeu, față de mântuirea lui Dumnezeu, față de Domnul Iisus. Să fii stăruitor în necredință, amețitor. Ce faci? Zice, stăruiesc. În ce stăruiești? În necredință. Nu, nu vreau. Și sunt copii de credincioși care sunt în poziția aceasta, trebuie să stau lângă ăsta. Eu nu am stare. Da. Stăruiesc în necredință. Există vreo explicație pentru asta? Nici o explicație. Este o nebunie. Necredința este o nebunie. Credința, așa cum s-a spus, credința este darul lui Dumnezeu, credința este primirea mântuirii lui Dumnezeu, credința este, atenție, logică și în etajul superior, supralogică. Iar necredința este ilogică. Necredința este ilogică. Ateismul este ilogic. Satanismul este ilogic. Păcatul este ilogic. Cum gândești tu, cum gândesc eu, cum gândim noi, toate se raportează la un standard. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Vrei să-mi aduci un pahar cu apă? Hai, vino cu el, vino cu el. Da, da. Când mai spui ceva spontan, mai scapi. Eu pe aici mai am și... Ok, mulțumesc. Mulțumesc, nu te-ai supărat. Deci, copiii de credincioși, că aici m-a cantonat fratele, deși vreau să spun că am avut harul și favoarea să-l cunosc pe fratele Robert și să-l cunosc de pe la începuturi, așa încât iubesc pe cei dintre neamuri. Da. Vreau să spun, și este o chestie fierbinte aceasta, plecând de la problema să nu facem nicio diferență și mutând apoi problema aceasta nu doar raportat la copii de credincioși și la neamuri, dar apoi raportat așa într-un mod larg la relațiile noastre. Trăim, mai ales românii, sunt campionii diferențelor. Campionii diferențelor. Dacă îl găsești pe român, totdeauna el știe să facă diferența. Cum se face diferența? Să judești pe toți. Asta e diferență. Dacă iei de la matematică, diferența înseamnă să pui minus. Nu? Și să ajungi la ce? Eu știu la ce? La zero, la ce să ajungi? Mântuirea este înmulțire. 1 ori 1, fac 1. Diferență. Este o problemă de mentalitate culturală a noastră. Noi trebuie să ne pocăim, zicea cineva, de două ori. Odată că suntem păcătoși și a doua oară că suntem români. Nu e vorba să blamăm, eu știu, identitatea noastră, etnia noastră largă, dar este o realitate. Știți, e un proverb care zice, dacă se întâlnesc doi nemți, vorbesc despre tehnică, despre mașini. Dacă se întâlnesc doi evrei, vorbesc despre business. Dacă se întâlnesc doi români, vorbesc despre al treilea. Unde să ajungi? Nicăieri, nu? Vorbesc despre al treilea. E adevărat? Profund adevărat. Și această boală o aducem peste tot, în toate mediile, inclusiv în mediul religios. Și este o profundă realitate. Spuneam despre această stăruință în care sunt copiii de credincioși. Personal sunt foarte sensibil față de capitolul acesta și m-am tot gândit și probabil și frații s-au gândit cum să-i atragem pe copiii de credincioși. Sunt primii, nu? Au făgăduințe, au educație creștină, au Biblie, au adunare și aduc aminte de cântări. Am un frate care și acum merge la adunare, dar se pare că încă nu este o lucrare autentică și mergeam cu el la adunare acum 50 de ani. Când era pe bancă la adunare și cânta, ziceam, băi, cel mai mare pocăit, nu se poate să nu crede, dar era doar să cânte. Da tot. Am fost un pic vulnerabil, probabil că și dumneavoastră aveți problemele dumneavoastră. Gândesc că acești copii de credincioși trebuie să aibă prima șansă. Sunteți de acord cu mine? Prima șansă. Și copiii aceștia de credincioși stăruiesc. Nu vă vine să credeți, nu spun, nu afirm, ar fi culmea, în necredință. Au rezistență față de harul lui Dumnezeu. Au rezistență față de ceva ceea ce știu. Ceva ceea ce cunosc. Incredibil. Să ai puterea să te împotrivești făgăduințelor lui Dumnezeu, rugăminților părinților, rugăciunilor părinților, gesturilor de sacrificiu ale părinților. Să poți să reziști, apropo de ce ne-a învățat fratele din cuvânt, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Ce fac copiii de credincioși? Se împotrivesc lui Dumnezeu. Este aberant. Este de neexplicat. Este o tragedie. Cum de există asemenea resurse? Ce se poate face în asemenea situație? Mă uit aici la dumneavoastră, probabil că aveți pe acasă copii, soți, soții, rude, care nu sunt credincioși. Ce se poate face? Nu ne putem pocăi în locul lor. Cu toate acestea, omul acesta credincios, apostolul Pavel, vis-a-vis de apostolul Petru, când este să exprime pasiunea lui, râfna lui, topenia sufletului lui pentru neamul lui, spune acolo, am o durere necurmată în inimă, aș dori să fiu chiar eu însumi, dacă e posibil, anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele după trup. E amețitor, nu mai găsește așa ceva. Ce dragoste, ce pasiune, și ce pasiune nu pentru rudele lui neapărat foarte aproape, ci când spunea rudele lui, spunea despre neamul lui. Cum am zice noi despre români, nu? Și ar trebui să ne gândim la românii noștri, să fim și noi așa mai doritori, să fie mântuiți cât mai mulți români. Nu e nicio greșeală în asta, ba dimpotrivă, cât mai mulți români. Să dovedim patriotism din punctul de vedere al cerului. Încercând niște gânduri în peisajul acesta al familiei noastre extinse, apropo, haideți să facem o mică, e spontană, să ridicem mâna, dar nu pentru mine. Cine este din familii de credincioși, care au avut părinții credincioși? Wow. Da, ce răspundere avem. Dar să ridice mâna cine nu, n-a avut părinți credincioși. Eu nu mai înțeleg nimica, aproape că e la fel. Incredibil. N-a avut părinții credincioși. Deci așa, la prima vedere, nu știu să număr așa de repede, dar la prima vedere lucrurile sunt sensibile în adunare. Sunt foarte mulți care vin și din mediul din lume și slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Privind spre Scriptură, este acel caz memorabil care ne poate ajuta un pic. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, deși a fost iudeul credincios în totul, a venit din cer cu această viziune, deși s-a supus, sunt trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Acesta mi-e mandatul. Când i-a trimis pe cei 12, când i-a trimis pe cei 70, fiți atenți să nu cumva să vă duceți la altcineva, doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Asta nu pentru că el a fost legalist, ci pentru că primul mandat al lui, cum se zice, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Totuși, în viața lui a început să se trădeze, vorbesc așa în termeni doar eu, așa, relaxanți, să-și trădeze inima. Deși a venit pentru Israel, îi vroia pe toți. Și a făcut o diferență, chiar în sânul lui Israel. S-a apropiat de cei păcătoși din Israel. Omul acesta mănâncă cu păcătoșii, stă la masă cu păcătoșii, se apropiase în zilele vieții sale pământești de drojdia societății, de cei nebăgați în seamă, de cei marginalizați, de cei repudiați, de cei judecați, de cei... Și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, și-a găsit compania și părtășia cu acești oameni. Și apropo de treaba aceasta, în vestitul capitol 15 din Evanghelia după Luca, care într-un fel este capitolul de referință al acestei Evanghelii, în momentul în care ei, fariseii, cărturarii, și apropo, o mare problemă a copiilor de credincioși care vin din familiile creștine poate să fie și ipocrizia care ne omoară. Știm ce să facem. Atunci ne prefacem, pentru că știm. Cei din lume nu pot să se prefacă, că nu știu. Nu știu. Ce să se prefacă? Nu știu. Știu doar o singură direcție. Dar copilul de credincioși este artist la ipocrizie. Am fost la o mormântare frumoasă, unui frate deosebit, mă rog, 11 copii, toți credincioși, și la necrolog se citea foarte sincer, au citit acolo ce făceau copiii, ca să scape să nu vină la adunare, se băgau pe sub pat. Și mama băga, mătura, ca să-i poată să-i scoată pe toți când se ascundeau. Suntem artiști. Eram mic, ca să fiu și mai, să dea Dumnezeu, zmerit, eu știu. Venea mama de la adunare și noi trebuia să mergem la 10 și jumătate și noi jucam mingea. Și hai mă, mamă, duceți-vă la adunare. Și noi, da, cum să nu? Și ne duceam pe la fără 10, fără un sfert așa, ca să prindem ultimile cuvinte ale vorbitorului, ale predicatorului și ultima cântare. Și când ne întreba cine a vorbit, fratele cutare, și de unde s-a citit? Din locul acesta. Și era ideea că am fost la adunare. Da, am fost la adunare, dar am fost la fără un sfert, n-am fost la 10 jumătate. Tot felul. Care mai de care? Am făcut această analogie. Există pericolul, așa cum erau evrei, erau campioni, nu? N-a fost popor mai ipocrit ca poporul acesta. Dar a fost ipocrit pentru că știa ce trebuie să facă și ca să facă față și oamenilor și lui Dumnezeu, atunci se prefăceau. Și știți, cea mai mare durere a Domnului Iisus a fost că a putut să stea de vorbă cu vame și cu păcătoși și să-i convingă să se pocăiască când a fost vorba de oamenii aceștia din clasa superioară. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! Este cutremurător una dintre piedicile în calea mântuirii copiilor de credincioși, este și ipocrizia. E cea mai grea boală. Iar cuvântul Domnului Iisus este, hai să vedem cum putem rezolva. Zice, nu putem să rezolvăm. Vai de voi. Dar de ce e gravă ipocrizia? Pentru că el ar vrea să-mi spună, arată-mi cine ești. Stai un pic, că îmi pun masca. Arată-mi cine ești. Stai un pic, că imediat mă aranjez. Ce tragedie. Masca. El vrea să ne demaște. Și pocăința înseamnă să vii fără mască, nu? Dom'le, acestea sunt. Unul a venit cu mască, știți, a început să se roage, nu e nimeni ca mine, dau zeciuială, postesc, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta, eu nu sunt prea curvar, eu... Și se mută după aceea obiectivul spre altul, care stătea acolo așa undeva departe și se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, nu mai e nimeni ca mine, nu zicea așa. Ai milă de mine, păcătosul. Ai zice, păsta. Păsta îl pocăiesc, ăsta nu se preface, ăsta nu știe să se prefacă, ăsta îmi spune exact cine este. Acesta sunt un păcătos. E ușor? Nu e ușor, dar e necesar să spunem exact cine suntem. Și să ne smerim și să ne dea Dumnezeu pocăința și credința, să primim darul acesta și să fim mântuiți. Și apoi să tindem ca în schimbarea care se face în noi, să aruncăm în fiecare zi câte o mască, că avem mii de măști. Și totdeauna, doar am mai scăpat de una, hai, mai aruncăm încă una. Păi, dar zice, acum te văd, cum mă vezi? Exact așa cum ești. E bine. Aș face o paranteză ca să nu uităm. Harul lui Dumnezeu este că după ce ne-am dezbrăcat de noi înșine, ne îmbracă El cu hainele Lui și ne dă har și ne dă personalitate și identitate și spunem ceea ce oamenilor nu le convine. Eu sunt un om care merg în cer. Fugi de aici că te lauzi deloc. Doar îl cinstesc pe acela care mi-a cumpărat biletul. Merg în cer. Cine se smerește, cine nu se mai preface, cine mărturisește, primește. Ce primește? Totul. De la acela care a venit să dea. Deci de la acela care a venit să se dea. De la acela care a venit să ne plătească datoria. Dar nu doar să ne plătească datoria, nu doar să ne scape de iad, ci să ne dea o viață nouă și să avem un viitor veșnic binecuvântat sus. Revenind repede de tot la imaginea aceasta din Luca 15, care mi se pare grăitoare, după ce ei încep să îl jignească, zice, mănâncă cu păcătoși omul acesta, Domnul Iisus, în loc să se apere, spune acolo trei pilde frumoase și în aceste pilde nu este timpul. A treia pildă, pilda fiului risipitor, mi se pare că a încercat să zică fratele ceva, este acolo o imagine a ceea ce este un păcătos. Un păcătos, acesta este cel dintre neamuri și un evreu, asta e fiul cel mare. Păcătosul face toate prostiile, toate nebuniile, vine acasă, nu mai are nicio pretenție, primește-mă, mă pocăiesc, ai milă de mine. Și tatăl se poartă față de el fără nicio logică umană, dar după logica lui, după dragostea lui, îl ia, îl îmbrățișează, pune masa, pregătește totul, sărbătoare. Și atenție, vine acasă de la câmp băiatul care n-a păcătuit deloc. Băiatul care părea perfect. Vine robul și zice, a venit frate tu. Și eu fac doar un scenariu. Și se duce și spune lui tata. Și tata zice, mă gândesc eu, o ce bine, o să-i văd pe cei doi că se îmbrățișează. Ce mult se bucură un tată când vede pe doi de-ai lui că se îmbrățișează, că nu prea se mai întâmplă nici asta. Sau ne îmbrățișăm, dar câteodată doar de poză. Și ăsta zice, nu vreau să intru în casă. Și ăsta mare, băiatul bun, reușește să tulbure bucuria unui tată care zicea, îl văd, a înviat din morți, e al meu, nu mai pot de bucurie. Astea erau trăirile tatălui. Și trăirile celui care a venit acasă este, cum ai putut să faci această nedreptate? Și după logica lui părea că are ceab, că e curat și că este perfect și că tot ce spune el este adevărat. Zice, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Nu-l trimisese taicăsul și ăsta a plecat de acasă. Și ăsta era plecat de acasă, ăsta era băiat bun. Și decât să stau cu tata, nu-mi place de tata. Nici lui ăla micul nu i-a plăcut de tata. Dar lui alt care nu i-a plăcut de tata a făcut toate prostiile, a plecat. Ăsta nu-i plăcea nici lui de tata, dar mai bine plec de acasă, mă duc să fac ceva bun. Băiat serios, cinstit, se duce să lucreze cum știm și zice el, mie, pentru tot ce am făcut, nu mi-ai dat nici măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Dacă citim lucrurile acestea după mintea noastră, zicem, da, într-adevăr, mare nedreptate. Ăsta e băiat cu minte și nu îi se dă nimic și ăla la altul care a făcut toate prostiile, i se dă totul. Dar asta e după mintea noastră. Ascultați ce zice Evanghelia mai departe. Când ăsta îi reproșează, când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea și spune el toate astea, tatăl zice, fiule, tot ce am eu este al tău. Toată moștenirea. De ce nu s-a folosit băiatul acesta de moștenire? Era băiat bun. Dacă avem merite personale, uitați-vă la un copil, nu, fac un scenariu scurt, spontan. Un copil care astăzi sunt copii cu foarte multă personalitate și asta și ce. Auzi, tată, n-am nevoie de tine. Măcar că poate unul n-are după ce să bea apă. Auzi, n-am nevoie de tine. Zice, vreau să te ajut. Nu. Vrei să mă manipulezi? Vrei să depind de tine? Eu nu depind de nimeni. Eu mă descurc singur. Mutați această scenă în relația cu Dumnezeu. Doamne, n-am nevoie de tine. Eu mă descurc. Ce nebunie. Tot ce am eu este al tău. De ce nu s-a bucurat fiul ăsta cel mare deloc? Ăsta cerea un ied și tatăl zice, ești normal la cap? Păi tu îmi ceri un ied? Păi tu ești de ied? Tot ce am eu este al tău. Ce surprins. Ce înseamnă ipocrizia? Ce înseamnă hainele noastre, pretențiile noastre, justificările noastre, independența noastră, nedorința de a-L iubi pe Domnul Iisus și de a trăi pentru El și pentru slava Lui? Dar trebuia să ne bucurăm că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și în timp ce lepra, fiul cel mic, reușește să-l facă pe tata să se bucure? Nu, nu înțelegi! E contradicție în termeni. Băiatul bun îl face pe tata să se mâhnească și să se scoale de la masă, să dea explicații uneia care zice, eu sunt băiat bun. Nu știu dacă am reușit ceva. Nu am reușit. Pericolul copiilor de credincioși, pericolul familiilor de credincioși, pericolul acelora care s-au obișnuit cu cartea aceasta, este să devină ipocriți, este să aibă o neprihănire a lor personală în meritele lor, este să aibă puterea să stăruiască în necredință, să refuze darul lui Dumnezeu. Sunt cei care sunt obișnuiți cu cartea, sunt obișnuiți cu cerul, sunt obișnuiți cu răpirea. A, zice, știm că vine răpirea. Știu totul! Știu despre jertfa Domnului Iisus, știu absolut totul. Ce să le mai spui? Pă ce pârghie? Cum ai putea să-i ajuți? Care e tragedia? Obișnuința cu cele veșnice. Superficialitatea, rutina, nepăsarea, indiferența și ascultați minciuna în care trăiesc copiii de credincioși, mai zice, aș vrea și eu să încerc un pic să văd cum e în lume ca să am de ce să mă pocăiesc. Și încearcă și după aceea uită să se mai întoarcă. De ce? Sunt legați. Păcatul este dulce și la urmă va fi amar. De aceea, încheind, așa cum a remarcat fratele, este greu și într-o familie cu copii de credincioși, deși n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie toți mântuiți și toți binecuvântați de Dumnezeu. Nu știu să profite, în sensul bun al cuvântului, de harul acesta al mântuirii, de darul acesta al pocăinței. Și este greu și pentru cei din lume. Eu, când eram micuț, mă gândeam și eu așa, pentru că am crescut în mediul ăsta creștin, cum de pot să doarmă oamenii noaptea, nu știu că vine răpirea? Erau, mă rog, cugetările mele ciudate. După aceea mi-am dat seama că pot să doarmă liniștiți, că n-au nicio noțiune despre lucrul acesta. E o fantezie. Totuși, să ne fie milă de cei din lume. Să mulțumim Domnului pentru părinții credincioși care ne-au dat. Cum s-au priceput și ei? Ne-au dat Evanghelia. Dacă ne-au dat Evanghelia, ne-au dat tot. Și pentru că avem și mă uit aici și văd dureri mari care sunt printre copiii de credincioși, să ne rugăm, să încercăm să vizităm dacă suntem primiți, să încercăm să convingem prin harul lui Dumnezeu, să ne pese de mântuirea alor noștri. Chiar dacă există riscul să mă duc și să mă duc degeaba. Era un bătrân. Nu, ce să curgă, că am aici și așa ne-au dat astăzi vreo două minute mai înainte. Acum, da, ne oprim. Ne oprim. Facă Domnul ca toți, și copiii de credincioși, și cei care vin din alte medii, să folosim acest har al lui Dumnezeu, care pentru cei care vin din alte medii este foarte mare. Ce a trăit fratele Robert? Un har imens! Și eu, atâta cât mi-a dat Domnul și cât îmi va mai da și copiilor de credincioși. Și un cuvânt de folos, poate l-am mai spus eu și data trecută, marea problemă a copiilor de credincioși, dacă încă n-au gustat din păcat, este să ceară insistent să le arate Domnul păcatul, pentru că nepracticând păcatul așa vizibil, au păcate atitudine, păcate de inimă, cele mai grele păcate. Să identifici mândria și să vezi că e o tragedie, să identifici ipocrizia, gelozia, invidia, lăcomia, toate înăuntru nu ajung să se manifeste în afară, dar acestea spun că sunt păcate care trebuie mărturisite și iertate de Domnul Iisus și apoi eliberați și schimbați pentru slava Lui. Domnul Iisus să ne ajute, am ajuns la capitolul 11 și acum urmează partea frumoasă pentru cine urmează, este experiența din Samaria și ce va mai urma. El să ne binecuvinteze. Amin.